Envergada nun mastro da lúa engardados nosos a media noite, o sino de proa envolveita a voz astral, zarpou volgando despedidas, estrellanse os pasos do mar e nos vieros do vento desertor e perderse pola popa desamarrado a rusel. Fomos transbordando da cabotaxe das contenacións, inventores de sedo continentes que imos a descubrir, esculcamos as roitas balizadas del océano, un faro na man, cronometramos o pulso das tormentas que perdín os semáforos astrais. Prepárase un naufraxo coa ausencia cómplice do sol. Vento, vento, ventiño mareiro, vento, ventiño mareiro, vento, ventiño do mar, vente noso compañeiro. E as horas do sotavento van desviándose de nós. A alba intrusa bateu as 4 horas. Era o sino da proa que tornaba do mar. A voz desarbolado, velamio frustrado. Empregada no mastro da lúa, enfrentaron no medio da noite. Sino da proa, envolvita do astral. Zarpado quedando despedidas. Estrellaronse nos pasardos do mar. Nos vieron do vento do desertor. E perdese pola popa desamarrado no ser. Fúmonos transbordando no cabotaxe da descoloración. Inventoros no seu do continente que imos descobrir. Colcamos as rotas preciadas no hotel. Fueron a madre que no metramos o pulso da astrometra. Que predigo os semáforos astrais. Prepárese un naufraxo na ausencia do cristo do sol. Vento, 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 e o sino da proa que tornaba do mar e veo desabolado o freso dos trozos embarcado no mastro da lúa e por dorme guarda de 12 a 4.
Cada nun mastro da lúa agarda nosa media noite, o sino da proa e moveita voz astral, zarpou vogando despedidas, extraviáronse os pasos do mar. Vieiros do vento desertor e perdeuse pola popa desmarrado do ronsel. Fómonos transbordando ao cabotaxe das constelacións, inventores de pseudocontinentes que imos a descubrir. E esculpamos as roitas balizadas de loceiros cun faro na man. Cronometramos o pulso das tormentas que perdín os semáforos astrais. Prepárese un naufraxo coa ausencia cómplice do sol. Vento, ventiño, mareiro. Vento, ventiño, mareiro. Ventiño do mar. Vente noso compañeiro. E as horas a sotavento van desviándose de nós. A alba intrusa bateu as 4 horas. Era o sino da proa que tornaba do mar. A voz desarbolada, o velamio frustrado. O velamio frustrado. O velamio, velamio frustrado. Guarda de 12 a 4. Guarda de 12 a 4. Guarda de 12 a 4. Guarda de 12 a 4.